Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz radio tinglovchi do'stlarimiz bilan yana radiomiz orqali bo'lsa-da sog'-omon uchrashib turganimizdan behad xursandmiz. Marhamat tinglang, efirda Dilkash radiosi. Aziz birodarlar, gunohning evazi o'lim deb Injilda yozilgan. To'g'rimi? Lekin nima uchun gunohning evazi o'lim? Esingizdami? O'tgan safar ibtido kitobidan o'qigan edik. Faqat yaxshi va yomonni bilish daraxtidan yema, chunki undan yegan kuni yo'q, o'lasan deb Xudo odam ato va momo havoga buyurgan edi. O'zingiz bilasizki, odam ato va momo havo shu daraxtdan yeganidan keyin Xudo ularni Adan bog'idan haydab yubordi va ular nihoyat o'ldilar. O'sha paytdan boshlab to hozirgacha hamma odamlar o'lgan. O'lim haq degan gap bor xalqimizda. To'g'rimi? O'lmagan odam bormi o'zi? Albatta yo'q. Ayrim odamlar sog'lom turmush tarziga amal qilib yashaydilar, lekin baribir vaqti kelib barchasi o'ladi. Nima uchun shunday? Chunki Xudo o'z so'ziga sodiqdir. Agar u va'da bersa, aytganini albatta qiladi. Xudo hech qachon yolg'on gapirmagan va gapirmaydi ham. Xo'p, aziz radio tinglovchi, Nuh payg'ambar haqida nimalarni bilasiz? Nuh payg'ambar nima qilgan yoki u bilan nima ro'y bergan? Xudo dunyoga tufon yuborgan edi. O'sha tufon yer yuzidagi hamma odamlar, hamma hayvonlar va hamma o'simliklarni yo'qotgan edi. Lekin Xudo Nuhni qutulib qolishi uchun Nuhga kema yasashini buyurdi. Faqatgina Nuh, uning oilasi, kemadagi hayvonlar tufondan qutulgan edilar. Nima uchun Xudo tufonni dunyoga yuborgan edi? Bilasizmi? Nima uchun Xudo yer yuzida hayotni barbod qilmoqchi bo'ldi? O'shanda yer zo'ravonlikka to'lib toshgan edi. Nima deb o'ylaysiz? Hozirgi zamon o'sha davrdan yaxshiroqmi? Hozirgi zamonda ham yer zo'ravonlikka to'lib toshganmi? Albatta, dunyoning turli burchaklarida urush bor. Albatta, bu muammo. Dunyoda ko'p qotillar bor. Yaxshi insonlar ham ko'plab topiladi. Lekin yer yuzida barcha insonlar gunoh qilyapti. O'ldirish, zino qilish, rashk qilish, ko'z olaytirish va ko'p har xil yomon nafslarni insonlar ichidan topish mumkin. Vaqti kelib albatta Xudo hamma narsalarni hukm qiladi. Hamma odamlar o'ladi, to'g'rimi? O'lganimizdan keyin nima ro'y beradi, bilasizmi? Xudo bizni hukm qiladi, chunki Xudo gunohni jazolashi shart. Agar Xudo so'ziga sodiq bo'lsa, ya'ni adolatli bo'lsa, u gunohni jazolashi shart. Hamma odamlar qilgan gunohlari uchun do'zoxga borishga sazovor. Biroq u adolatli va marhamatli Xudodir. Xudo odamlarni Nuh payg'ambarga o'xshab qutqarmoqchi. Xudoda marhamat borligi uchun u bizni qutqarmoqchi. Xudo o'zining marhamatini bizga kim orqali ko'rsatdi? O'ylaymanki, buni barchamiz yaxshi bilamiz. U Rabbimiz Iso Masihdir. Ilohiy marhamat va haqiqat Iso Masih orqali zohir bo'ldi deb Yuhanna xushxabarida yozilgan. Shuning bilan aziz radio tinglovchi birodarlar, eshitirishimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Sizlar bilan xayrlashar ekanman. Siz aziz birodarlarimizga o'zimizning elektron pochtamiz manzilini aytib o'tmoqchi edim. dilkash@najot.com. Yana radiomiz to'lqinlari orqali didor uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'ling.